Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Într-un sondaj de opinie în care oamenii au fost întrebați care sunt cele mai mari dorințe ale dumneavoastră, în fruntea răspunsurilor, oamenii au spus că își doresc să audă expresia "te invit la cină". Despre o invitație la cină vorbim și astăzi. Despre o cină specială. Cina Domnului. Domnul Iisus te invită să iei masa cu El. Persoana care ține cosmosul în mâna Lui vrea să te cunoască și vrea să-L cunoști de aproape. Sunt Valentin Giurici, în timpul emisiunii Biserica în Societate vom discuta astăzi despre biserică și cina Domnului împreună cu Marius Margea. Marius, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
În neamul românesc se folosesc împărtășanie masa Domnului cu minecare. De fapt, Marius, care este momentul istoric la care facem referire când spunem cina Domnului?
În primul rând, îmi place că ai invocat acele mai multe nume, practic mai multe forme de exprimare a unei realități complexe, care este întâlnirea credinciosului cu Hristos, în actul acesta binecuvântat al Euharistiei, al cuminecării, al cinei, așa cum ai spus tu. Pentru că, până la urmă, dacă ne uităm în semantica pe care această realitate duhovnicească a antrenat-o și a angrenat-o în biserică, dacă ne uităm ne dăm seama că e o realitate complexă și cumva credinciosul român, când a căutat să o exprime de-a lungul istoriei bisericii, și-a dat seama că ea trebuie prinsă în mai multe cuvinte, nu poți să o închizi într-un cuvânt, într-o sintagmă și să spui asta e tot. Însă revenim noi la puțină terminologie un pic mai încolo. Ziceai acum care e realitatea istorică, care ar fi momentul la care face referire această prăznuire repetată a cinei Domnului în cadrul bisericii. Dacă e să vorbim de moment istoric, poate că ar trebui să privim cu un ochi în Noul Testament și cu un ochi în Vechiul Testament. Pentru că, într-un fel, ceea ce Mântuitorul face în Noul Testament, ceea ce se întâmplă în Joia cea Mare, da, așa cum a asumat-o poporul mai apoi în tradiția creștină orală, ceea ce se întâmplă la masa de joi seara, la masa de dinaintea răstignirii, este o reiterare, practic, cu o simbolistică îmbogățită a momentului ieșirii din Egipt, pe care Dumnezeu îl rânduise într-un moment de criză al evreilor și pe care apoi îl hotărâse ca o sărbătoare anuală a poporului evreu, încă din timpurile mozaice. În fond, masa Cina Domnului, da, este masa de Paște, masa care se pregătea odinioară în cadrul culturii ebraice, pe care evreii o pregăteau ca să comemoreze ieșirea lor de sub robia egipteană. Încă de atunci, din vremea în care Dumnezeu îl ridicase pe Moise ca și proroc și conducător al lui Israel, încă din vremea aceea Dumnezeu a stabilit că există o formă de masă, o masă ritualică, i-am putea spune, pe care evreii trebuiau să o ia într-un anume moment al anului, cu o valoare comemorativă și în același timp cu valoare didactică, prin care ei trebuia să mărturisească neamului de oameni în care ei fac parte, copiilor lor, întregii familii, că uite, Dumnezeu, într-o vreme de restriște, ne-a scos pe noi de sub robia egipteană și ne-a făcut oameni liberi, trecându-ne în mod miraculos Marea Roșie, purtându-ne prin pustie, apoi și trecându-ne iarăși într-un chip deosebit Iordanul. Practic, masa Paștelui, masa pe care și Mântuitorul o ia cu ucenicii, vorbește de un timp al eliberării, de un timp al slobozeniei, de un timp al descătușării, nu doar din ce privește puterea opresivă umană, ci vorbește efectiv de o ieșire a lui Israel de sub dominația Egiptului cu tot ce implica ea și la nivel spiritual și intrarea într-o altă dimensiune spirituală a poporului evreu, în dimensiunea libertății sale spirituale, în care el putea să-și decidă modul de închinare, putea să decidă cui se închină și putea să își constituie propriul său cult după indicațiile pe care Dumnezeu le-a transmis. Pentru că dacă ne uităm cu atenție, masa Paștelui, așa cum Dumnezeu o instituie în cadrul acela foarte specific din vremea lui Moise, este masa eliberării lor spirituale. Noi știm că Moise, când vine la faraon, unul din argumentele cu care vine la faraon sau una dintre cerințe este: lasă pe poporul meu să meargă în pustie să aducă jertfe. Ceea ce deduc foarte simplu de aici e că în contextul egiptean de atunci evreii n-aveau slobozenia cultului, n-aveau libertatea religioasă să poată să vină să se închine înaintea Dumnezeului lor potrivit tradiției, potrivit modului în care ei înțeleseseră că trebuie să o facă și modul în care ei se formaseră ca și națiune, care avea îngemânată în ea însăși, în specificul său etnic, și această formă de raportare religioasă la divinitate.
După mai bine de 1000 de ani, Domnul Iisus Hristos schimbă un pic nuanța acestui eveniment istoric, acestui moment al eliberării poporului din Egipt.
Corect. Mântuitorul schimbă și în același timp îl dezvoltă, aș zice, practic, pentru Mântuitorul, masa Paștelui nu este decât o profeție pe care Dumnezeu a îngăduit-o așa la nivel foarte condensat în istoria evreilor cu ani în urmă, cu mulți ani în urmă, și pe care Mântuitorul vine să o dezvolte dându-i o altă concretețe și dându-i adevărata ei strălucire prin însăși prezența sa în actul cinei, în actul euharistic mai apoi al cinei Domnului. De aceea Mântuitorul, când servează masa cu ucenicii, când servează cina cu ucenicii în seara de joi, așa cum am convenit noi că s-au întâmplat lucrurile și cum am dedus din narațiunile specifice săptămânii mari, Mântuitorul, sigur că da, o asumă ca o masă în care el este cel jertfit. În masa pascală mozaică exista un miel care se jertfea și care trebuia consumat întreg în noaptea aceea, consumat potrivit unui ritual foarte bine instituit de Dumnezeu, și mielul acela la rândul lui era, prin jertfa lui se marca acea izbăvire, acea ieșire de sub dominația egipteană și intrarea sub protecția sângelui, da, sub protecția eliberării până la urmă, care era într-un fel plătită, anunțată, da, și plătită prin acea moarte ritualică a mielului. Ei, Mântuitorul vine, preia simbolistica asta, are loc masa pascală cu ucenicii și le spune ucenicilor săi, arătându-le că pentru el era foarte important momentul acela: am dorit mult, zic evangheliștii aproape identic, unul pe celălalt se prind zicând, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi, am dorit mult să fiu parte a mesei acesteia, pentru că e momentul în care Mântuitorul le descoperă dimensiunea cea nouă a mesei, dimensiunea cea nouă a Paștelui, spunându-le în fond, luând azima specifică, tradițională a evreilor, luând-o și frângând-o și mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru ea, Mântuitorul spune, acesta este trupul meu. Și apoi, vărsând vinul în potir, vine și spune, acesta este sângele meu. Și adevărat, adevărat vă spun că cine mănâncă trupul meu și cine bea sângele meu are viață și eu îl voi învia în ziua de apoi.
Interesant că ne referim la două momente istorice, ele s-au întâmplat cu mult timp în urmă. Primul din ele, ieșirea poporului Israel din Egipt, probabil în urmă cu vreo 3000 de ani sau mai mult de 3000 de ani. Moartea Mântuitorului, al doilea moment istoric, cina Domnului, așa cum o cunoaștem noi în momentul de față, în lumea modernă, a avut loc în urmă cu 2000 de ani, aproximativ 2000 de ani. Noi acum suntem la distanță mare de aceste momente și totuși biserica sărbătorește sau comemorează aceste evenimente. În cadrul emisiunii Biserica în Societate, noi abordăm diverse probleme de actualitate și felul în care se raportează biserica la ele. De ce este această temă a cinei Domnului o problemă de actualitate?
Răspunsul e simplu și l-aș formula completând ceea ce ai spus. Tu ai spus că biserica comemorează și biserica sărbătorește. Biserica mai face ceva, biserica trăiește Euharistia. Până la urmă, împărtășania cu Hristos nu e doar o formă de comemorare a unui eveniment istoric. Împărtășania cu Hristos nu este doar o sărbătoare a ceea ce s-a întâmplat, a biruinței celei fără de seamă asupra păcatului pe care Mântuitorul o oferă omului prin însăși jertfa vieții sale, ci împărtășirea, cina Domnului în ea însăși, este un moment de împlinirea a bisericii, un moment, dacă vrei, de maximizare spirituală a bisericii, reiterat, sigur că da, de fiecare dată, când poporul lui Dumnezeu se adună în jurul cinei Domnului, e un moment în care biserica se realcătuiește, se reancorează în Hristos, se reîntemeiază, dacă pot să zic astfel, apropiindu-se de Hristos într-un chip diferit de cea de părtășia sa cotidiană. Până la urmă, Mântuitorul, când vine și spune cine mănâncă și cine bea are viață, vorbește de o părtășie permanentă, de o împărtășire permanentă. În fond, Biserica lui Hristos, ca să aibă viață, are nevoie de această trăire euharistică. De această trăire, practic, ce înseamnă euharistie? Venirea Harului, intrarea în dimensiunea aceasta a Harului, trăirea plenară a Harului Cristic.
Și uite că deja intrăm în semantică, ce înseamnă anumite cuvinte. Absolut. Cred că ar merita un pic să analizăm aceste cuvinte. Euharistie, împărtășanie, masa Domnului, cuminecare, cina Domnului. Care sunt fațetele pe care le prind aceste cuvinte?
Sunt frumoase și sunt frumoase pentru că le avem pe toate. Asta este cumva, nu știu, nu sunt atât de bun cunoscător a unei alte limbi cum cunosc româna, deși mi-ar fi drag, ca să pot să-mi dau seama dacă există o semantică atât de bogată a cinei Domnului în alte limbi, unor popoare creștine, evident, nu mă aștept să fie în afara spațiului creștin decât o traducere probabil aproximativă a lor. Însă, în spațiul românesc, există această semantică cumva complexă, pentru că pe de o parte cina Domnului privește partea aceasta de har, grația dumnezeiasă care mi se face mie. Până la urmă, cine sunt eu, pare a spune Petru, ca tu, Doamne, să te pleci spre mine și să-mi slujești. Cine sunt eu să beneficiez de slujirea ta? Petru, când refuză slujirea Mântuitorului din seara cinei, când refuză să-i se spele picioarele inițial, practic asta spune, Doamne, niciodată nu voi admite eu, bulgărul de țărână, eu cel care sunt praf și pe din lăuntru și pe din afară, ca tu să-mi speli picioarele de praf. Și atunci Mântuitorul îi spune, dacă nu fac eu asta, nu vei avea parte cu mine. Până la urmă, ai nevoie de mine inclusiv în dimensiunea aceasta a slujirii. Și Petru pricepe în secunda aceea că asta înseamnă că îi se face lui har. Petru intră și odată cu el ucenicii în dimensiunea euharistică a cinei, nu doar în momentul în care Mântuitorul ia azimile, ia paharul, ci el înțelege că e momentul în care iubirea lui Hristos culminează, li se descoperă lor culminând, de altfel Sfântul Evanghelist Ioan când zice Iisus pentru că iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt, slujindu-i i-a iubit până la capăt, murind i-a iubit până la capăt, înviind și-a desăvârșit dragostea. Până la urmă, întreaga lucrare mântuitoare a Domnului Iisus Hristos e conținută în cina Domnului, e conținută în euharistie, e conținută în cumenicătură sau în împărtășanie. Deci, pe de o parte, aș vedea dimensiunea aceasta a împărtășaniei ca momentul în care realizez, în care realizez cât de mare har îți face Dumnezeu ție. De aceea mi se pare normală trăirea emoțională a cinei Domnului. Mi se pare normal să văd oameni care în biserică, în momentul împărtășirii, plâng, unii sunt bucuroși, dar fiecare simte un freamăt special acolo, pentru că pricepi, te uiți la el și te uiți la tine, vezi cât de mari sunt distanțele ca și Petru și vezi cât de mult se aglutinează ele, cum se sting distanțele acestea și cum tu din cel sortit păcatului și morții devii fiu de Dumnezeu prin înfiere dumnezeiască făcută prin Hristos. Și atunci nu se poate să nu fii copleșit, nu se poate să nu simți în fond cât de mare e prețul pe care Dumnezeu îl oferă pentru bietul tău cap. Și asta e doar o dimensiune. Apoi, sigur că da, vorbim de cuminecare. Ce înseamnă asta? Că vin împreună cu, mă pun împreună cu Hristos. Practic, eu am parte de El, eu am parte de părtășia cu frații, mă împărtășesc cu Hristos. Mă împărtășesc cu Hristos și am părtășie cu frații. E dimensiunea dublă a părtășiei creștine pe care masa Domnului ne oferă. Pe de o parte, e legătura pe care Duhul lui Dumnezeu o face între noi. Da, pentru că de ce venim la masa Domnului? Venim pentru că avem aceeași credință, pentru că mărturisim același Domn, același botez și aceeași nădejde a învierii. Și pentru că apropiindu-ne de masa Domnului, practic noi ne confirmăm, noi ne mărturisim negrăind unul celuilalt realitatea spirituală în care ne-am ancorat, care e comună, baza, domeniul de definiție al nostru e comun și cina îl confirmă în plan spiritual.
În această idee am putea spune că există biserică fără cina Domnului? Ar putea fi biserică fără cina Domnului?
Vorbă, nici vorbă. Club eventual sau orice altceva. Nu există biserică fără cina Domnului și în același timp mă îndoiesc că biserica își trăiește realitatea ei profundă dacă mecanicizează cina Domnului. Riscul e și de o parte și de cealaltă. Pe de o parte eu vin cu perspectiva asta poate puțin mistică a cinei, dar care mi se pare extrem de articulată biblic, pe care Mântuitorul însuși o trăiește, pe de altă parte riscul e să intre în dinamica lunară a bisericii, da? Noi avem de obicei bisericile evanghelice, neoprotestante, avem cina Domnului în prima duminică din lună. Noi la biserica noastră, în mod excepțional, avem în a doua, dar totodată pe lună o facem și ne știm foarte bine duminica în care o avem. Riscul e să fie o duminică din aceasta pe care o știm deja pe de rost. Știm cam ce se predică, cam cum se cântă, cam cum se întâmplă, cam din ce e compus azima și păhărelul pe care îl luăm și plecăm acasă.
Ce ar trebui să facem ca să trecem de la această fază de formalitate, ca atunci când compostez un bilet într-un tramvai, la faza de apropiere sufletească, de intimitate cu Mântuitorul?
Păi, vezi, tot ce am zis până acum s-a referit foarte puțin la ritualul în sine. Practic, nu ritualul în sine dă greutate spirituală actului, ci cel ce dă greutate spirituală actului e Duhul lui Dumnezeu, care lucrează cu un duh viu. Până la urmă, ceea ce dă concretețe, ceea ce dă viață împărtășirii mele cu Hristos, ceea ce face ca azima și mustul să fie pentru mine realmente împărtășire cu Hristos, e modul meu de a mă raporta la Hristos dincolo de elementele care îmi stau înainte la masa Domnului. Până la urmă, nu vorbesc de un har în sine al elementelor, ci vorbesc de o realitate întreagă pe care Duhul lui Dumnezeu o creează sufletului meu în măsura în care atitudinea mea e una corectă. Și atunci, poate un răspuns simplu la întrebarea ta e atitudinea noastră. Dacă venim la biserică, dacă ne pregătim pentru cina Domnului, ca și pentru un moment de înălțare sufletească, așa ni-l va da Dumnezeu. Dacă venim pentru că e prima duminică din lună și e dimineață și e cina și cântăm și avem acolo o predică specifică și așa, nu vom avea mai mult de atât. Dar va rămâne în colbul istoriei noastre personale fără niciun rost. Ba mai mult, Sfântul Apostol Pavel mă avertizează spunându-mi că dacă nu deosebesc, sigur că o să vină cineva să-mi spună, da, dar acolo Pavel făcea o referire clară, contextuală la ce se întâmpla în Corint, cum veneau corintenii, cum luau masa, e adevărat. Dar a deosebi nu înseamnă neapărat a pune deoparte felul de mâncare obișnuit față de ceea ce în mod simbolic e la cina Domnului. A deosebi înseamnă și practica, hai să zicem, o cunosc un pic mai bine, practica Bisericii Pentecostale, a fost foarte clară în istoria noastră scurtă cât o avem, spunând trebuie cercetare, trebuie o atitudine specifică a omului atunci când se împărtășește. Până la urmă, a deosebi trupul Domnului, a face deosebirea, a sublinia cumva, a pune în evidență, a face o linie de demarcație între ceea ce faci tu în mod normal ca și creștin, pentru că noi nu suntem străini de biserică când nu ne împărtășim. Noi nu suntem străini de Hristos când nu ne împărtășim. Și atunci nu pot să zic că eu sunt sfânt doar la cina Domnului sau mă sfințesc doar pentru cină sau postesc o zi, două înainte de cină ca să fiu curat. Bun, și 28 de zile dintr-o lună am fost necurat, am fost sub blestem, am fost un fiu al mâniei, ce am fost? Eu ca și creștin, eu ca și om care sunt parte a Bisericii lui Hristos, eu am o relație cu Hristos permanentă. Dar aștept acest moment al harului pe care Dumnezeu mi-l face odată cu cina Domnului, ca relația aceasta să crească la o dimensiune suplimentară. E un moment al părtășiei, al intimității aproape cu Hristos. Sigur că intimitatea e și în rugăciune, intimitatea e și în cercetarea personală care poate să fie dincolo de momentul cinei. Dar la cină trebuie să am astfel de așteptări și dacă le am, trebuie să mă și comport ca atare. N-aș vrea să mergem mai departe sau n-aș vrea să-mi scape asta, că poate că o să revenim la un moment dat. În practica Bisericii Pentecostale a fost într-o vreme, acum e puțin estompat și eu sunt trist că e estompat aspectul ăsta, dar a fost un aspect important al cinei vindecare. Credincioșii noștri, bătrânii noștri, cei care cumva au conturat pentecostalismul cu bunele și cu relele lui și în spațiu românesc și nu numai, au fost oamenii care îndrăzneau să spună e vindecare la masă. Și oamenii când veneau la cină, dacă aveau o boală, dacă aveau o problemă, credeau și se apropiau astfel de Dumnezeu crezând că dacă ei vor lua azima, dacă ei vor bea din paharul acela al cumenicăturii, nu ca să folosesc unul din termenii pe care îi pomeneai tu mai devreme, ei se vor vindeca.
De asemenea, în unele biserici se practică mărturisirea păcatelor. Cum sunt, pentru că vorbeai de cercetare, cum sunt legate cele două sau, mai bine zis, le putem dezlega?
Ne putem dezlega eventual noi de păcate, lepădându-le, da, mărturisindu-le, dându-le la o parte, însă cu niciun chip. Nu cred că putem să ne permitem să spunem, sigur, nu vin acum să zic, mă aștept la o mărturisire sistematică a păcatelor, deși poate n-ar fi rea. Dacă ne uităm în practica Bisericii Ortodoxe, lucrurile sunt ceva mai sistematizate, cumva mai clar gândite. Cel puțin în teorie, în practica dogmatică, acum de acolo și până la ce se întâmplă în mod real, sigur că sunt o grămadă de ajustări și de pierderi pe parcurs. Dar nevoia de spovedanie, nevoia de mărturisire, până la urmă e o nevoie prin care nu recunoaștem altceva decât că suntem oameni. Ați mărturisi păcatele nu înseamnă nici că ai abdicat de la calitatea de copil al lui Dumnezeu, nici că tu ai ajuns să fii cel mai rău și mai păcătos om din urbea în care te afli. Ați mărturisi păcatele, a veni înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și umilință, nu înseamnă altceva decât a admite că, Doamne, totuși, nu sunt decât vorba lui Blaga, care mie îmi place foarte mult când zice asta, deși el nu o zice neapărat în context creștin, nu sunt decât făptură de tină și rană. Nu sunt decât un om cu limitele lui, cu ispitele lui și, iată, nu întotdeauna veghez. Nu întotdeauna sunt pe direcția cea bună, nu întotdeauna am relația cea bună cu tine și atunci când nu am, greșesc. Atunci când nu am, mi se întâmplă să greșesc, să lovesc, să jignesc, să te întristez pe tine prin atitudinile mele, prin gândurile mele cele ascunse și necunoscute altora. Și pentru toate acestea, vin înaintea ta cumva știind că e cina, dar nu pentru că e cina, ci pentru că relația mea cu tine nu mai e aceeași, ca dinainte de păcat. Până la urmă, împăratul David, în momentul în care păcătuiește, rostește unul din psalmii săi frumoși în care zice: dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Practic, David sesizează că s-a întâmplat ceva între mine și tine, că momentul păcătuirii mele, că e mare, că e mic, până la urmă, unde sunt păcatele cele mari și cele mici? Cine stabilește asta? Ține de percepția noastră cumva și de o filozofie, eu știu, destul de laxă prin care stabilim noi ce e mare și ce e mic, ce e grav, ce e de moarte, ce e... Dacă nu e de moarte, e ce? Sunt păcate de viață cumva? Însă, cert este că momentul în care ele se întâmplă, eu trebuie să percep ca om duhovnicesc că relația mea cu Dumnezeu suferă. La cine vin ca ea să mi se amplifice? Păi nu pot să vin cu ea să mi se amplifice când eu știu că ea șchioapătă și că eu pot face ceva ca să o aduc măcar la un stadiu echivalent cu cel anterior. Și după aceea să aștept binecuvântarea aceasta specială, suplimentară a lui Dumnezeu la cină. De aceea nu cred că se pot despărți.
Am început discuția noastră astăzi despre biserică și cina Domnului și am vorbit despre o invitație la cină pe care ne-o face Domnul. Iată, acum ne apropiem de finalul acestei discuții despre biserică și cina Domnului și mă gândesc în ce fel putem face o paralelă între a invita pe cineva la cină în casa ta și a lua cina Domnului împreună cu cei de aceeași credință cu tine.
Vezi, această invitație la cină de care vorbești tu și de care practic vorbește Mântuitorul, mi se pare absolut, cum să zic, copleșitoare și frumoasă în același timp, pentru că Mântuitorul ne invită la o întâlnire cu noi înșine. A răspunde invitației la cina lui Hristos înseamnă a admite că iei oglinda și te uiți la tine fără farduri, fără make-up, fără toate celelalte. Te uiți la tine cel din lăuntru, nu la cel din afară, că afară unii s-ar putea să arate bine. Și contează mai puțin dacă arăți bine sau arăți prost. Contează că în momentul în care Hristos te invită la masă, te invită să te uiți la tine. Zice la un moment dat David: când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Ziceam că invitația la cina lui Hristos e o invitație la întâlnirea cu tine în lumina Lui. Practic, te privești pe tine, îl lași pe El să fie lumina care te ajută să te vezi pe tine și deși poate că ai fapte de rușine, deși ai lucruri în care îți dai seama că ai falimentat într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, în momentul în care vii la întâlnirea cu Hristos, vii la o masă și la o masă reabilitării, la o masă a recâștigării tale de către El, la o masă în care El te pune pe tine în drepturile din care ai abdicat, că n-ai vegheat, că, eu știu, te-a luat valul lumii. E o masă a onestității, masa lui Hristos. E o masă în care Dumnezeu îți dă harul să te reconsideri pe tine ca ființă și să pricepi o dată în plus, copleșit fiind, aș zice eu, cât de mare este harul care ți se face ție. De aceea cina este Euharistie. De aceea cina este punerea împreună a bisericii, cu mine care, o comunicare a bisericii, cu Hristos, o punere împreună a fraților, o întărire a acestui nucleu duhovnicesc chemat să fie trupul lui Hristos. De aceea cina este o hrănire cu Hristos, este o masă, pentru faptul că acolo eu vin să am părtășie, eu vin să-mi iau putere, să-mi iau rezerve de putere. Până la urmă el zice, făcând comparația cu pâinea care pogoară din cer și mana pogorătoare odinioară în pustie, și zice, părinții voștri care au mâncat mană în pustie au murit. Pâinea care pogoară din cer dă lumii viață și cine mănâncă din ea nu mai flămânzește niciodată, nu mai moare niciodată. Femeia de la fântâna Siharului află și ea că apa care vine din Hristos e o apă dădătoare de viață, o apă care elimină setea satisfacerii noastre vremelnice. Până la urmă, cina în ea însăși îmi dă acces la un Hristos care mă satisface plenar, care mă împlinește plenar, care mă ridică pe stânca pe care nu pot ajunge, vorba psalmistului iarăși.
Am început discuția noastră vorbind despre un moment istoric, atunci când Domnul Iisus Hristos a luat masa împreună cu cei 12 ucenici pentru prima dată, înainte de moartea lui. La final aș dori să facem referire la un alt moment istoric, atunci când ne vom întâlni din nou cu Hristos, cu mirele, și vom sta din nou la masă cu El, la cină. O cină cum nu s-a mai pomenit. De fapt, acest moment ne subliniază actualitatea temei noastre. Cum vezi tu, Marius? Cum înțelegi tu acel moment?
Eu nu pot înțelege altfel de cum îl spune Hristos. Și mulțumesc frumos că ai ales să-l menționez, pentru că poate mi-ar fi scăpat. Îți dai seama cât de emoționant e momentul în care Mântuitorul rostește în auzul ucenicilor săi. Adevărat, adevărat vă spun că nu voi mai bea din rodul viței până îl voi bea cu voi nou în împărăția lui Dumnezeu. Ce îmi spune mie aceasta? Că la masa cinei Domnului, la masa aceasta pe care am văzut-o până acum, ca o masă a harului, ca o masă a împlinirii, a reconsiderării mele, a reabilitării mele și așa mai departe, din perspectiva Mântuitorului mai rămâne o dimensiune, dimensiunea așteptării. Dacă biserica își dorește momentul în care să vină mirele, și mirele își dorește momentul în care se vină mireasa. Ori Mântuitorul subliniază că cina pentru el este un moment care a început și e un moment în desfășurare, e un proces care pentru el în momentul acesta e în așteptare. Pentru noi e momentul în care ne reîntoarcem și ne reîntoarcem la sursă, ne reluăm de acolo rezervele de putere pentru a merge mai departe. Practic ce rezerve luăm? Rezerve de speranță, rezerve de a rămâne conectați în realitatea aceasta a vieții care va să vină, iar Mântuitorul zice, voi bea din nou când voi bea cu voi. Voi fi împlinit cu adevărat când veți fi voi lângă mine și atunci cina Domnului îmi vorbește și de veșnicie. Cina Domnului îmi vorbește de această realitate a vieții care nu s-a descoperit plenar încă. Cina Domnului îmi vorbește despre cer. Îmi vorbește despre un Hristos care va fi împărat, despre un Hristos care ne va fi reabilitat de plin în momentul în care ne va înfățișa Tatălui ca și rodul muncii sufletului său. Practic, cina Domnului are în ea întreaga măreție a operei cristice, atât eliberarea noastră din robia aceasta a Egiptului, păcatului propriului nostru suflet, cât și întărirea noastră pentru a rămâne în picioare astăzi, dar și dimensiunea nerevelată încă, neîmplinită, că revelată este, dar e neîmplinită încă, aceea a vieții veșnice trăite în prezența Lui. Practic, cina este cheia de boltă a bisericii. Este reprezentarea esențializată a tot ceea ce înseamnă întâlnirea dintre bulgărul de humă și Dumnezeu cel care l-a chemat la viață.
Un final așa de frumos, chiar poetic, aș putea spune. Poezie modernă, totuși vorbește așa de frumos despre ceea ce înseamnă cina Domnului pentru noi, despre actualitatea acestei teme, pentru că, iată, vorbim de eliberare de păcat, vorbim de viață, de viață împreună cu Iisus Hristos și vorbim de speranță, speranța unei vieți viitoare fără păcat, unei vieți nu mai bune, ci o viață perfectă alături de Iisus Hristos. Îți mulțumim, Marius, pentru gândurile tale din această zi. Și aș dori să lăsăm acest mesaj ascultătorilor. Fiecare dintre noi putem să-L avem pe Iisus Hristos. Avem nevoie de El. E nevoie să-L mâncăm, așa cum spunea El, să-L bem, să fie în noi, pentru ca să avem viață. În cadrul emisiunii Biserica în Societate, astăzi am vorbit despre biserică și cina Domnului împreună cu Marius Margea. Vă așteptăm și data viitoare!
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.